Səhərinizə xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səbzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə hətta yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta qara və sulu qara da keçə bilər. Temperatur 9-14, dağlarda isə 1-4 dərəcə arasında olacaq.
Hər səhərki arzumuzu deyiriksə, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Amerikan Afrikadakı səfiri Julia Finley Azadlıq radiosuna belə deyir.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahatdır.
50 insan ol məhkəmədə siyasi bəyanatlar verməməsi üçün sonuncu xəbərdarlıqla üzləşib.
Ukraynada siyasi böhran dərinləşir. Prezident Yushchenko parlamentin buraxılması haqda sərəncam verib.
Və İran Britaniya dənizçiləri ilə bağlı durumun danışıqlar yoluyla həllinin mümkün olduğunu bildirir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri daha ətraflı. Azərbaycan unikal vəziyyətdədir. 20 ildən sonra neft resursları tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə məncə ən ciddi sınaqdır. Amerikan ATT-dəki səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Ötən həftə Bakıya ilk rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan prezidenti və başqa rəsmilərlə görüşən xanım Finley deyib ki, Bakıya səfəri zamanı ölkədəki siyasi azadlıqlarla bağlı yaranan vəziyyəti də müzakirə ediblər. Julia Finley deyib ki, bu məsələlər Azərbaycanın zəif tərəfidir və xarici dövlətlər kiçik irəliləyiş olduğuna görə kənara çəkilib uğurlar diləməkdənsə, siyasi azadlıqlarla bağlı məsələlərdə hakimiyyətə təzyiqi saxlamalıdırlar. Julia Finley.
If Azerbaijan truly wants to be a leader,
əgər Azərbaycan sözün əsl mənasında beynəlxalq aləmdə həmişəlik lider və güclü ölkə olmaq istəyirsə, mütləq demokratik ölkələrin qəbul elədiyi prinsiplərə əməl eləməlidir. Azərbaycan özü ATT-ə qoşulmaqla bu prinsipləri qəbul eləyib.
Julia Finley. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATT-dəki səfiri Julia Finley ötən həftə Azərbaycana ilk rəsmi səfəri zamanı Prezident və Xarici İşlər Nazirləri ilə yanaşı ölkədəki müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə da görüşlər keçirmişdi.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan satirik jurnalist Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməyindən narahatdır. Təşkilat dünən yaydığı bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətini Zahidovun normal müalicə alması üçün şərait yaratmağa çağırıb. Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşdiyini martın 26-sında onunla görüşən həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirmişdi. Məlumata görə jurnalist ürək və mədə ağrılarından əziyyət çəkir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının bəyanatında deyilir ki, Sakit Zahidov ürək çatışmazlığından və qastritdən əziyyət çəkir və onun normal müalicəyə ehtiyacı var. Amma həbsxana rəhbərliyi bir neçə dəfə onu xəstəxanaya köçürməkdən və həkimə göstərməkdən imtina edib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov 2006-cı ildə narkotik vasitələrin saxlanması ittihamı ilə həbs olunub. Məhkəmənin hökmü ilə o 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Amma jurnalist özü ittihamın quramı olduğunu deyir və heroini polisin özünün qoyduğunu bildirir.
Dinə dəvəti qızışdırmada ittiham olunan yazıçı Rafiq Tağı və vəkili məhkəmədə təhdid olunublar. Məhkəməyə gələn bir qrup dindar yazıçının çıxışına mane olmağa çalışıb, onu fitə basıb, sözünü kəsib, xoşa gəlməz ifadələr işlədiblər. Yazıçının vəkili İsaxan Aşurov isə təhdid eləyərək, onu Rafiq Tağının vəkilliyindən imtina eləməyə çağırıblar. Bütün bunlar sənət qəzetində yazdığı Avropa və Biz yazısıyla dinə dəvəti qızışdırmada ittiham edilən yazıçı Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində baş verib. Yazıçı məhkəmədəki çıxışında özünü günahkar saymadığını və baş verənləri azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirdiyini bildirib. Rafiq Tağı deyib ki, məqaləni yazmaqda məqsədi İslama yox, mövhumata qarşı çıxmaq olub. Yazıçı vaxtilə Azərbaycan ədəbiyyatçıları Cəlil Məmmədquluzadə və Mirzə Ələkbər Sabirin də cəhalətə mövhumata qarşı çıxdığını xatırladıb və əlavə eləyib ki, əgər o, məqalədə kimisə hissiyyətinə toxunubsa, buna görə oxuculardan üzr istəyir. Məhkəmədə iştirak edən Rafiq Tağı və vəkilini təhdid edən dindarlar isə bildiriblər ki, Azərbaycan müsəlman torpağıdır, İslam peyğəmbərini təhqir edənlər cəzalandırılmalıdır ki, yerdə qalanlara da ibrət olsun. Peyğəmbəri təhqir eləmək ucuzlaşdırmaq olmaz. Məhkəmə aprelin 13-də davam etdiriləcək. Yazıçı publisist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 2006-cı ilin noyabrında həbs ediliblər. Rafiq Tağı və redaktoru Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməklə milli, dini və irqi ədavəti qızışdırmada ittiham olunublar. Yazısı və redaktorun günahı sübut olunarsa, onlara 3 ildən 5 ilə kimi həbs cəzası verilə bilər.
Eks-prezident Heydər Əliyevin qardaşı deputat Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiaya aprelin 9-da baxacaqlar. Bu haqda dünən Yasamal rayon məhkəməsinin hazırlıq iclasında qərar çıxarıblar. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetinin 27 fevral tarixli sayında Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıya görə məhkəməyə verib. Müxalifət qəzeti cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə ittiham olunur.
Deputat Fəzal Ağamalı barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Belə bir fəsadətlə dünən artıq 2 aylıq həbs cəzası alan deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Hüseyn Abdullayevin vəkili komandar Nəsibov hesab edir ki, Abdullayev haqqında açılan cinayət işi əsassızdır və qarşı tərəf cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Komandar Nəsibov eyni zamanda Hüseyn Abdullayevin sağlamlıq durumu ilə bağlı da vəsatət qaldırıb. O, təcridxana müayinəsinə inanmadığını deyir. Bir cümləli cavab almışıq, güya vəziyyəti normaldır. Komandar Nəsibov belə deyib. Artıq məsələ ilə bağlı fəsadət Respublika Prokurorluğu və Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar İdarəsinin Səhiyyə Şöbəsinə təqdim edilib. Deputatın bel və mədə ağrılarından əziyyət çəkdiyi deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əgər Əli İnsanov bir də məhkəmə tribunasından siyasi bəyanatlar versə, onu məhkəmədən çıxaracaqlar. Dünən sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və başqa şəxslərin məhkəməsinə sədrlik edən hakim Qasımov belə bir xəbərdarlıq edib. Əli İnsanov aprelin 2-sində keçirilən məhkəmə iclasında bildirib ki, ölkə korrupsiya bataqlığındadır. Neft gəlirləri və büdcənin 50% mənimsənilir. Əgər dövlət başçısının bundan xəbəri varsa, niyə tədbir görmür? Əli İnsanov belə deyib. Məhkəmədə Əli İnsanovun qaldığı vəsadətlər də təmin olunmayıb.
Uzardan Bakıya gələn marşrutun partladılmasında kamikadzenin rolu yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib. Bəzi yerli mətbuat orqanlarında hadisənin kamikadze tərəfindən törədildiyi yazılsa da Ehsan Zahidov hadisənin ehtiyatsızlıq zəmində baş verməsinə ehtimal elədiklərini bildirib.
Sumkasında olub, indi görünür, tapıb, ehtiyatsız davranıb, partlayış, ani partlayış olub, özü də ölüb.
Aprelin 1-də Ucardan Bakıya gələn marşrut avtobusun partlaması nəticəsində bir nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə xəsarət alıb. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukrayna parlamentinin buraxılması və yeni seçkilər təyin olunması haqda sərəncam verib. Prezident qərarında bildirib ki, Ali Radadakı fraksiyalarla aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Prezident parlamentdəki Yanukoviç tərəfli çoxluğu konstitusiyanı pozmaqla siyasi böhran yaratmaqda ittiham edib. Prezidentin bu sərəncamını müzakirə edən Ukrayna parlamenti isə onu konstitusiyaya zidd sayıb və bu qərardan konstitusiya məhkəməsinə şikayət hazırlayır. Ukrayna prezidentini və Yuli Tymoshenkonu dəstəkləyən fraksiyaları parlamentin iclasına gəlməyiblər. Ukrayna parlamentində bundan əvvəl Narıncı İnqilabı dəstəkləyən fraksiyalarda olan deputatların Rusiya Milli Koalisiyanın tərəfinə keçməsindən sonra Ali Radadakı qüvvələr balansı Yushchenkonun əleyhdarlarının əleyhinə xeyrinə pozulub. Bir müddət əvvəl parlament prezident təqdimatı ilə bir neçə naziri təsdiqləməkdən imtina eləmişdi. Ukrayna prezidenti isə fraksiyaların seçkidə toplanan səslərə uyğun tərkibdə qalmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini parlamentin qəbul eləməsini istəmişdi. Bu arada Amerika Dövlət Departamenti Ukraynadakı siyasi qüvvələrə müraciət edib. Mövcud siyasi böhranı demokratik prinsiplərə, ölkənin milli maraqlarına və qanunlara əsasən həll etməyə çağırıb.
İran bildirir ki, 15 Britaniya dənizçisinin əsir götürülməsi ilə bağlı vəziyyəti mübahisəsiz həll etmək olar. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani Britaniyanın 4-cü kanalına verdiyi müsahibədə belə deyib. Laricaninin sözlərinə görə məsələ diplomatik yolla həll edilə bilər və qarşılıqlı ittihamlara gərək yoxdur. Amma bu arada Amerika rəsmiləri də Britaniya dənizçilərinin əsir yox, girov götürülməsi termininin daha düzgün olduğunu bildiriblər və İranı vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməkdə ittiham ediblər.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlayacaq. Müzakirələr BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planı ətrafında olacaq. Ahtisaarinin planı Serbiyanın tərkibində olan Kosovo əyalətinə beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Müzakirələrdə bu plana qarşı çıxan Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica da iştirakı nəzərdə tutulur. Kaştunica bildirib ki, bilir ki, Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5 daimi üzvlərindən biri olan Rusiya Serbiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ermənistanın Hakim Respublikası Partiyası qurumun sədrli səlahiyyətlərini icra edən Müdafiə Naziri Serj Sarkisyanın baş nazir postuna namizədliyini irəli sürüb. Ermənistan qanunlarına görə Prezident Robert Kaçaryan indi Sarkisyanın bu vəzifəyə təyin olunması haqqında qərar verməlidir. Respublikası Partiyasının öncəki sədri, baş nazir Andranik Margaryan mart ayının 25-də ürək tutmasından vəfat eləmişdi.
Dünən İraqda baş verən qarşıdurmalarda 56 nəfər həlak olub. İntiharçı bombaçılar maşına yerləşdirilən bombalar və atışmalarda 70-ə yaxın adam xəsarət alıb. Məlumatlara görə bu ilin ilk 3 ay ərzində İraqda 18 jurnalisti qətlə yetiriblər, 19-unu girov götürüblər.
Salomon adalarında tsunami dalgalarının yarattığı dağıntılarda 900-dən çox ev xaraba qalıb, 5000-dən çox adam zərər çəkib. Tsunami dalgaları aprelin 2-sinə keçən gecə baş verən 8 ballıq zəlzələdən sonra yaranmışdı. Adanın şərqindəki Gizo şəhəri yaxınlığında tsunamidən azı 13 nəfərin həlak olduğu bildirilir.
İranda 4 qadın haqları müdafiəçisini həbs eləyiblər. İran agentlikləri xəbər yayıblar ki, həbs olunanlar ölkədə qadınlara bərabər hüquqlar verilməsi üçün imza toplama kampaniyasına başlayıblarmış. İrandakı qadın hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, bu ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi aradan qaldırmaq lazımdır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov və
mən Ülviyə Əsədzadə çatdırdıq.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib 10 dəqiqə və bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugün məhbusların qulağı niyə səsli olacaq?
Gürcüstan keçmiş seyir ölkələrinə hansı nümunəni göstərib?
Hökumət hər adama kitab yazmağı qadağa imkan verməyəcək.
Rusiya ilə Çinin münasibətləri yerə sığmır.
Və Aynur Sofiyeva şahmatı nəyə dəyişmək istəyir? İdman xəbərləriniz olacaq bugün. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir neçə gündür ki, Qobustan Qapalı Həbsxanasının 10-a yaxın məhbusu aclıq aksiyası keçirir. Onlar həbsxanada şəraitin pis olduğunu deyirlər və bundan narazılıq edirlər.
Bugün məhbusların qulağı səsli olacaq. Məsələni hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları bir yerdə müzakirə edəcəklər. Məhbuslar üçün şans varmı? Görüşlər tərəfdən, tərəflər görüşdən özləri nələr gözləyirlər? Kəbran Dilavərli bu məsələ ilə maraqlanıb.
Bugün hüquq müdafiəçiləri ilə Ədliyyə Nazirliyinin rəsmiləri görüşüb Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində məhbusların saxlanma şəraitini müzakirə edəcəklər. Artıq neçinci dəfədir ki, bu cür görüşlər olur. Bu görüşlərdən sonra hansı irəliləyişlərin olduğu da deyilir. Ancaq neçə illərdir islahatlar inkişaf haqqında danışılsa da bu sistemdəki nöqsanlar qalır. Dəyişikliklərin olduğunu mənimlə söhbətlərində məhbuslar özləri də dedilər. Ancaq söhbət onların hüquqlarına gələndə ehtiyatla danışırdılar.
Yeməyimizə söhbət yoxdur. Hüquqlarımız da ki, mən məsəl üçün narazı deyiləm.
O biraz çəkin, hüquq zəng, bir adamı tutub rüşvətə dalına salırsa, onun nə hüquq, nə dedilər, nə yazılıb. Biz riayət edirik, onlarla qayda
qanun. Rejim qayda qanunlarına riayət eləməliyik.
Siz nə bilirsiniz məhbus
hüquqlarınız haqqında? Məhz hüquqlarım ki, indi tutulmuş, gəlmişik. Çəkirik də soğumuzu da. Pis yaxşı çəkməliyik.
Bu, bir saylı cəza çəkmə yerində saxlanan məhbusların dedikləri idi. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanovsa deyir ki, məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı çatışmazlıq yoxdur. O problemlərin də olduğunu deyir. Deyir ki, bu daha çox dustaqların işsizliyi ilə bağlıdır.
İslahatlar aparılıbdır. Eyni zamanda məhkumların şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, onların sosial hüquqlarının müdafiə olunması istiqamətində, qidalanma məsələsində tam qanunvericilikdən nəzərdə tutulmuş təmin olunurlar. Müəyyən problemlərimiz də var əsas işlə bağlı. Məhkumların bilirsiniz çox hissəsiz sağlam insanlar da iş təminatı məsələsi biraz problemdir. Köhnə isə seri vaxtı o mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir sifarişlər vasitəsilə, amma indi mülkiyyətçilik olduğu üçün bu məsələ biraz problem olaraq qalır.
Rafiq Ramazan, hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə bildirir ki, islahatlarla bağlı onlar da dəyişikliyi görürlər. Ancaq hər dəfə ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərində istər saxlanma şəraiti, istərsə də məhbuslarla davranmayla bağlı çoxlu şikayətlər də eşidilir. Bugünkü görüşdə Qobustan həbsxanasında saxlanan ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbuslarla da bağlı müzakirələr olacaq. Bir neçə gündür ki, Qobustan həbsxanasında 10-a yaxın məhbus həm saxlanma şəraiti, həm də cəzalarının 15 ilə əvəz edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası keçirirlər.
Kəbran Dilavəri, Bakıda saat 9-a işləyib 13 dəqiqə və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazır?
Moskvadan köşk gəlir qəzetlərin çoxu bu mövzuya müraciət edib. Rusiya bazarlarından çıxarılan minlərlə soydaşımız Azərbaycana qayıtmağa hazırlaşır.
Rusiyada Azərbaycan məktəbləri açılacaq. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavat yazır ki, Yaltada partlayışda 5 azərbaycanlı xəsarət alıb.
Bakıda bomba sığınacaqları hazırlanır. Çünki Amerika Azərbaycanda raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirir.
Hüseyn Abdullayeva Bayıldı təxribat Millət vəkilinin kamerasına təxribatçı salıblar. Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələrdir. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvadan köç gəlir aprelin 1-dən, deməli Rusiyada yaşayan miqrantlara ticarəti qadağan eləyən qaydalar, təzə qaydalar qüvvəyə minib və Azərbaycan Rusiya bazarlarındakı 470 min nəfərə yaxın azərbaycanlının bir çoxu son aylarda sənədləri qaydaya salaraq leqallaşıb, bir parası da Rusiya vətəndaşlığı alsa da azərbaycanlıların əksəriyyəti işsiz qalacaqlar. Ekspres qəzeti yazır bunu. Qəzetin yazdığına görə azərbaycanlı Telman Zeynalova məxsus Çerkizova bazarında azərbaycanlıların çoxu əvvəlki alverində də heç nə baş verməyib. Amma Federal Miqrasiya Xidmətinin Moskva üzrə idarəsinin əməkdaşlarından biri deyib ki, bu bazara hələlik ona görə toxunmurlar ki, rəhbərinin əli yuxarıların ətəyindədir. Hələlik oradakı azərbaycanlıları çıxarmırıq. Amma başqa bazarlarda problem var. Məsələn, Reutova bazarında 12 Azərbaycanlı ilə milli əməkdaşlarının 12 Azərbaycanlı milli əməkdaşlarının müşahidi ilə avtobusa aparıblar. Deməli, yavaş-yavaş bazardan çıxarırlar.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. İzmalımız davam edəcək bugünkü xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra. Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanması üçün çox az vaxt var. Amerikanın ATT-dəki səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna deyib ki, 20 il Azərbaycan neft resursları tükənəcək və indi gələn maliyyənin düzgün idarə olunması ən ciddi sınaqdır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahat da təşkilat hakimiyyəti jurnalistin müalicəsi üçün lazım imkan yaratmağa çağırıb.
Əlvin Sanov məhkəmədə siyasi bəyanatlar verməməsi üçün sonuncu xəbərdarlıq alıb. Əks halda hakim Faiq Qasımov keçmiş səhiyyə nazirini məhkəmədən çıxarılacağını bildirib.
Prezident Yuşenko sərəncam verib ki, parlament buraxılsın. Parlament isə sərəncamı qanunsuz sayıb, məhkəməyə şikayət edib.
Və İran Britaniyadan silahla bağlı durumun danışıqlar yolla həllinin mümkün olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, Azadlıq Radiosunun efrində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək.
Deməli, növbədə Bakı Xəbər qəzetidir. Bakı Xəbər yazır ki, Bakıda bomba sığınacaqları hazırlanır. Bu sual işarəsi ilə bu başlıq qoyulub. Qəzetin yazdığına görə Rusiya mətbuatı İran raketlərinin artıq Azərbaycan neft obyektlərinə tuşlandığını istisna eləmir. Qəzet yazır ki, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Metyu Brazianın Tiflisə səfəri çərçivəsində zərurət yarandığı hallarda hərbi məqsədlər üçün ölkəsinin Azərbaycana məxsus aerodromlardan, hava limanlarından istifadə eləməyə ümid etdiyini bildirməsi rəsmi dairələr də daxil olmaqla geniş müzakirə obyektinə çevrilib. Bakı Xəbər Rusiyanın aparıcı mətbu orqanlarından sayılan Nizavisimaya qazeta qəzetinə istinadən yazır ki, Dövlət Katibinin müavininin rəsmi Bakıya ünvanlanan sözlərini Tehrana qarşı hərbi kampaniyaya hazırlaşan Vaşinqtonun İran problemini güc metodu ilə həll eləməyə dair yekun qərarı kimi də qiymətləndirmək olar. Bunun Azərbaycan hökumət tərəfindən də yaxşı başa düşüldüyünü qeyd edən qəzet, rəsmi Bakının bomba sığınacaqları hazırlamağa başlamasını da təsadüfi saymır. Qəzet yazır ki, Amerika ilə Tehran arasında artan ziddiyyət indi Bakını da narahat eləməyə bilməz. Azərbaycan hökuməti hərbi əməliyyatlar başlayacağı halda Tehranın Amerika maraqlarına xidmət edən obyektlərə cavab zərbəsi endirməsinə ciddi yanaşır. Vaşinqtonun Xəzər zonasını öz strateji maraqlarına daxil olan bölgə elan eləməsi nəzərə alınarsa, Bakı Xəbər qəzeti bildirir ki, İran raketlərinin artıq Azərbaycan neft obyektlərinə tuşlandığı istisna deyil.
Yaltada partlayış olub, 5 azərbaycanlı xəsarət alıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Yaltanın Tərəvəz bazarında olub, kafelərin birində olub partlayış. Rusiya informasiya agentlərinin məlumatına görə bazardakı Dinamo kafesində baş verən partlayışda ümumilikdə 16 nəfər xəsarət alıb. 5 azərbaycanlıdır, 5 ukraynalı, 3 türkiyəli, 3 isə Rusiya vətəndaşıdır. Hadisənin səbəblərini araşdırdılar.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Rusiyada Azərbaycan məktəbləri açılacaq, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının iclasında bu haqda danışılıb. Yaxın vaxtlarda Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar öz ana dillərində təhsil ala biləcək, belə ki, qonşu dövlətin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycan məktəblərinin açılması nəzərdə tutulur. Həmçinin Azərbaycanda yaşayan Rusiya vətəndaşları da eyni imkanlara malik olacaq. Bu barədə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının iclasında məlumat verilib. Şəmsəddin Hacıyev məlumat verir və bildirib ki, bu məsələ 2007-2009-cu illər üzrə humanitar sahədə Azərbaycanla Rusiya arasında əməkdaşlıq proqramını daxil edilib.
Hüseyn Abdullayev bayıldı təxribat törədirlər. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır, öz mənbələrinə istinadən yazır. Yazdığına görə Bayıldı təcrixanasında saxlanılan Hüseyn Abdullayevin yanına, deməli, 3-4 dəfə həbsdə olmuş bir cinayətkar salıblar. Həmin şəxs də Hüseyn Abdullayevi təxribata çəkmək üçün kamerada öz-özünə qışqırmağa başlayıb. Hüseyn Abdullayev təcrixana rəhbərliyinə bu barədə ciddi etirazını bildirəndən sonra həmin şəxs millət vəkilinin saxlandığı kameradan çıxarılıb. Amma sonradan həmin kamera əvvəllər həbs olunmuş iki rezidivist də salıblar. Bundan başqa Hüseyn Abdullayev və ailəsi tərəfindən göndərilən ərzaq və su verilməsi də dayandırılıb. Gündəli Azərbaycan yazır bunu.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, bugündən başlayaraq Bizim Yol qəzeti, Bahəddin Həzivin bir vaxtlar rəhbərliyi idi, Bizim Yol qəzeti yenidən nəşr ediləcək və aylardır ev şəraitində müalicə olunan, çünki ötən ilin mayında baş verən suiqət zamanı ayaqlarından xəsarət alan Bahəddin Həziyev də artıq jurnalist fəaliyyətinə başlayır.
525-ci qəzet prezidentin sərəncamı haqqında yazıb, Şəhidlər xiyabanının görkəmi dəyişə bilər. Prezident heykəltaraşlıq abidələri ilə bağlı sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, deməli, Şəhidlər Xiyabanı Xatirə Memarlıq Kompleksinin yeni layihəsi hazırlansın, bir ay ərzində prezidentə təmir olunsun. 20-ci əsrdə uzadılmış və görünüşü bir sıra hallarda ənənəvi memarlıq üslubu ilə həmahəng olmayan abidələrin xatirə komplekslərinin Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin meyarlarına uyğunlaşdırılması zərurəti meydana çıxıb. Bundan başqa sentyabrın 1-nə qədər, bundan başqa Dövlət İncəsənət Muzeyi nəzdində açıq səma altında heykəl və abidələrin kiçik formalarından ibarət xüsusi Park muzeyi də yaradılmalıdır. Bu da prezidentin sərəncamında nəzərdə tutulur.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq radiosunu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Siz bizə həm də FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Deməli, hər saat başlıq xəbərlərimizi 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərətlərdən sonra xüsusi reportajlar proqramını dinləyə biləcəksiniz. Proqramda Azadlıq radiosunun əməkdaşlarının araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Xəbərətlər verilişi davam edir. Az sonra.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Azərbaycanlıların xeyli vaxtdır ki, narahatlıqla gözlədikləri gün arxada qaldı. Aprelin 1-də Rusiyada yeni miqrasiya qaydaları qüvvəyə mindi və hökumət Rusiya bazarlarında işləməyi əcnəbilərə qadağan elədi.
Qeyri-rəsmi rəqəmə görə Rusiyada 2 milyondan çox azərbaycanlı var, onların da çoxu əməkçi miqrantdır. Azərbaycan hökuməti həmin miqrantlara necə kömək edə bilər? Bunun üçün səy göstərirmi? O miqrantlar qayıtsalar bu ölkənin iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? İndi burada yaşayanların güzaranı necə olacaq? Bütün bu suallara saat 9-dakı verilişimizdə cavab axtarmağa çalışacağıq qonağımızla bir yerdə. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev olacaq. Söhbəti qaçırmayın.
Gürcülərə gəldikdə isə Rusiyada yaşayan gürcülər rəsmi Moskvanın münasibəti çoxdan dəyişib. Keçən Gürcüstan Rus zabitlərini casus iddiamı ilə tutandan sonra Gürcüstan zabitləri Rusiyaya qaytarsa da münasibətləri düzəltmək hələ də mümkün olmadı. Onda çoxları Saakaşvilini qınadı. Amma belə deyək, Gürcüstan da bu addımların əvəzində Rusiyaya qarşı öz dişini göstərir və bu haqda elanlardan sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verilişimiz davam edir. Gürcüstan Rusiyanı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə verib. Payızda miqrantları kütləvi deportasiya elədiyinə görə kütləvi şəkildə insan haqlarını pozduğuna görə. Məsələnin maraqlı tərəfi isə həm də odur ki, ekspertlərin fikrincə bu iddia Moskva ilə bağlı ya da bir-biri ilə bağlı iddiası olan keçmiş Sovet ölkələri üçün prezident yaradır məhkəməyə vermək üçün. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Həmin deportasiya tədbirində casusluqda şübhəli bilinən Rusiya kəşfiyyatının 4 zabitinin həbsinə cavab olaraq Moskvanın gürcülərə qarşı həyata keçirdiyi cəza tədbirlərindən biri oldu. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə o zaman Rusiyadan 4600 nəfərə yaxın gürcü qovuldu və deportasiya qabağı həbs müddətində azı 2 nəfər vəfat etdi. Həmin hərəkətlər üstündə Moskva qərb dövlətləri və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən tənqid edilib. Gürcüstanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində xüsusi nümayəndəsi Besaryon Boxaşvilinin dediyinə görə, onun ölkəsi həmin deportasiya əsnasında insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulması üstündə Rusiyanı məhkəməyə verib. Bu, dövlətlər arası məhkəmə iddiası ötən ilin payızında Rusiya hakimiyyəti tərəfindən deportasiya prosesi müddətində minlərlə adama qarşı yol verdiyi insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulması ilə əlaqədar hazırlanıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi həmin məhkəmə iddiasını təbliğatçı mərəkə kimi damğalayaraq onun Gürcüstanla Rusiya arasındakı kövrək əlaqələri ziyanı olacağı ilə hədələyib. Moskva artıq dəfələrlə mülki şəxslərin iddiaları əsasında Strasburqda məhkəməni uduzub və ilk dəfə olaraq keçmiş Sovet Respublikasından ona qarşı irəli sürdüyü iddialar əsasında bir daha məhkəmədə təqsirli bilinmək perspektivi onu qətiyyən sevindirmir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə dövlətin dövlətə qarşı məhkəmə iddiaları çox nadir hallarda təqdim edilir. Avropa Şurasına üzv olan ölkələrdə insan haqlarının müdafiəsi məqsədilə 1959-cu ildə yaradılandan bəri Strasburg məhkəməsində qaldırılan cəmi 20-yə yaxın belə iddiaların yalnız 3-ü məhkəmə qərarı ilə nəticələnib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, fərdi şəxslər tərəfindən Strasburg məhkəməsinə hər il 10 minlərlə şikayət daxil olur.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalsanız, birazdan biləcək ki, Təhsil Nazirliyi Sovet dövrünün üslubunu saxlayan dərsliklərdən azad olmaq üçün hansı yollara əl atır?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azərbaycanlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun. 9-3 deyir, 25 deyik. Azadlıq Radiosu nefirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. 11-ci sinifdə oxuyanda Xalq Cümhuriyyətinin tarixi ilə bağlı bölmənin bir səhifəsində balaca bir araşdırma apardıq. Çünki dərsi heç cür qavraya bilmirdik. Uşaqlarına məlum oldu ki, bir səhifədə rəqəmlərin sayı, yəni tarixi faktların sayı az qala sözlərin sayı qədər. Bir sözdə rəqəm yığınağı. İndi gəl bunu yadda saxla.
Ümumiyyətlə, bu məsələ dərsliklərin məzmunu, faktların təqdimatı məsələsi. İndi hökumət də buna fikir verir. Təhsil Nazirliyinə deyiblər ki, bundan sonra hər adamı kitab yazmağa qoymayacaqlar. Qaydalar dəyişirlər. Ülker Akif qızı danışacaq bundan.
Üçüncü qrupa hazırlaşıram, amma bizdə tarix kitablarında lazımı bir çox faktları mən tapa bilmirəm ki, o bizim tariximizdə böyük yer tutubdur.
Rəşad 11-ci sinif şagirdidir. Deyir ki, təkcə o yox, sinif yoldaşlarının əksəriyyəti dərsliklərin məzmunundan narazıdırlar. Şagirdlərin iradları ilə söhbət etdiyim əksər orta məktəb müəllimləri də razılaşdılar. Onların sözlərinə görə, hazırda dərsliklərin tərtibatı qənaət edici olsa da, məzmunla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Tarix və ədəbiyyat dərsliklərində əsasən müasir dövrə aid materiallar, yeni məlumatlar azdır. Texniki fənlərə aid dərsliklərdə isə əsas problem mövzunun metodiki izahatı ilə bağlıdır. 43 saylı liseydə fizika fənnini tədris edən Bella Nəsirova deyir ki, bəzən dərsliklərdə mövzuların izahatı elə verilir ki, şagirdlər o mövzunu qavramaqda çətinlik çəkirlər.
Məsələn, 9-cu sinifdə çox belə zəngin mövzular verilib, özü də artıq uşaq onu qavraya bilmir. 9-cu sinifdə oxuyan uşaqlar hələ 15 yaşları var. Onlar o mövzuları, o verilən informasiyanı qavraya bilmirlər. Beyin o qədər informasiya qəbul edə bilmir. Məsələn, Rusiyanın dərsi dərsliklərində oradan müəyyən mövzular çıxıb.
Səslənən bu iradlarla Təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı da razılaşır. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə Nazirlik milli kurikuluma uyğun olaraq yeni dərsliklərin hazırlanması ilə bağlı aprel ayının sonunda müsabiqə elan eləyəcək. Müəllifliyə iddialı şəxslərlə seminar müşavirə keçiriləcək. İlkin olaraq 1-ci sinif dərslikləri yenidən hazırlanacaq. Yeni dərslikləri qiymətləndirmək üçün xüsusi şura da yaradılacaq. Əsas dəyişikliklər isə məzmunla bağlı olacaq.
Tamamilə yeni bir dərsliklərlə bağlı biz yeni bir formaya keçirik. Yəni, milli kurikulum yaranır Azərbaycan təhsilində. Bu, dünya standartlarına yaxınlaşmadığı, bütövlükdə dərsliklərin məzmununda yeniləşmədi. Tamam, yeni bir formadır.
Faiq Şahbazlının sözlərinə görə artıq növbəti tədris ilindən birinci sinif şagirdləri yeni dərslikləri əldə edə biləcəklər. Bundan sonra mərhələlərlə bütün dərsliklər bu qayda ilə dəyişdiriləcək.
Ülker Akif qızını dinlədik. Bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, FIFA-ya prezident seçkiləri niyə formal xarakter daşıyacaq?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və indi də idman xəbərlərinin sırası gəlib çatdı. Dünən futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 18-ci turun 2 oyunu keçirilib. Şahdağ evdə Simurqa 1-3 hesabı ilə uduzub, MKT Arasa İmişlidə Olimpikin qapısına yol tapa bilməyib 0-0. Qalan 4 oyun çərşənbə axşamı bugün keçiriləcək. Hələlik turnir cədvəlinə 33 xallanın nefti başçılıq eləyir. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası dünya futbol klublarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Hesabında 79 tam yarım xalı olan Karvan sıralamada 21 pillə geriləyib və hazırda 350 klub arasında 207-ci yerdədir. Sıralamaya isə Sevilla, Inter və Barcelona başçılıq eləyir. Və Ailə, Uşaq və Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə sədr müavini təyin olunan Aynur Sofiyeva Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti postundan istifa verməyə hazırlaşır. O, iki vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyəcəyini əsas gətirib. Aynur Sofiyevi 2002-ci ildə Şahmat Federasiyasının prezidenti postuna əyləşmişdi və ötən ildə seçkilərdən qalib çıxmışdı. Və nəhayət daha bir seçki ilə bağlı FIFA prezidenti postuna namizədlərin irəli sürülməsi üçün qoyulan müddət martın 31-də başa çatıb. FIFA-nın hazırki prezidenti Josep Blatter-dən başqa heç kim dünya futbol qurumuna rəhbərlik eləmək niyyətini açıqlamayıb. Bu isə mayın 31-də keçiriləcək seçkilərin formal xarakter daşıyacağı və 71 yaşlı Blatterin 3-cü dəfə postunda qalacağı deməkdir.
Çox sağ olun ki, bu da Xəbər Ətərinin idman xəbərləri idi. Sonda hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Bəzi yerlərdə hətta yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta qara və sulu qara da keçəcək. Temperatur 9-14 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, yaxın 3 gündə yaz üçün səciyyəvi olan dəyişkən hava şəraiti üstünü təşkil edəcək. Tutqun hava olacaq. Hava tutqun olacaq. Meteosis adamlar üçün bu da narahatçılıq yarada bilər.
Amma istənilən havada əhvalınız xoş olsun və xəbərlərinizdə eşitdiyiniz xəbərlər də ancaq xoş olsun. Arzu ilə bu saat olan xəbərlərimiz. Azərbaycan neftdən ən yaxşı olaraq faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Amerikan ATT-təki səfiri Julia Finley.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahatdır.
Əli İnsanov məhkəmədə siyasi bəyanatlar versə, məhkəmədən çıxarılacaq.
Prezident Yushchenko parlamentin buraxılması haqda sərəncam verib.
İran Britaniyadan silahla bağlı durumu danışıqlar yoluyla həllinin mümkün olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Azərbaycan unikal vəziyyətlərdə 20 ildən sonra neft tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə ən ciddi sınaqdır. Amerikan ATT-təki səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Ötən həftə Bakıya ilk rəsmi səfəri zamanı prezident və başqa rəsmilərlə görüşən xanım Finley deyib ki, Bakıya səfər zamanı ölkədə siyasi azadlıqlarla bağlı vəziyyəti də müzakirə ediblər. Çünki bu məsələlər Azərbaycanın zəif tərəfidir və xarici dövlətlər kiçik irəliləyişlər olduğunu kənara çəkilib uğurlar diləməkdənsə siyasi azadlıqlarla bağlı məsələlərdə hakimiyyətə təzyiqi saxlamalıdırlar.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan satirik jurnalist Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməyindən narahatdır. Təşkilat dünən yaydığı bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətini Zahidovun normal müalicə alması üçün şərait yaratmağa çağırıb.
Dinə dəvəti qızışdırmada ittiham olunan yazıçı Rafiq Tağı və vəkili məhkəmədə təhdid olunublar. Məhkəməyə gələn bir qrup dindar yazıçının çıxışına mane olmağa çalışıb, onu fitə basıb, sözünü kəsib, xoşa gəlməz ifadələr işlədiblər. Yazıçının vəkili İsaxan Aşırov isə təhdid eləyərək, onu Rafiq Tağının vəkilindən imtina eləməyə çağırıblar. Bütün bunlar Sənət qəzetində yazdığı Avropa və Biz yazısı ilə dinə dəvəti qızışdırmada ittiham edilən yazıçı Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Sami Sədəqətoğlunun məhkəməsində baş verib. Məhkəmə prosesi aprelin 13-də davam etdiriləcək.
Eks-prezident Heydər Əliyevin qardaşı deputat Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiaya aprelin 9-unda baxacaqlar. Bu haqda dünən Yasamal rayon məhkəməsində hazırlıq iclasında qərar çıxarıblar. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetini fevralın 27-sində Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıya görə məhkəməyə verib.
Deputat Fəzail Ağamalı barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Belə bir fəsadə də dünən artıq 2 aylıq həbs cəzası alan deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili Respublika prokurorluğuna müraciət eləyib. Vəkil Kamandar Nəsibov hesab edir ki, Abdullayev haqqında açılan cinayət işi əsassızdır və qarşı tərəf də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Əgər Əli İnsanov bir də məhkəmə tribunasından siyasi bəyanatlar versə, onu məhkəmədən çıxaracaqlar. Dünən sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəməsinə sədrliyi edən hakim Faiq Qasımov belə bir xəbərdarlıq eləyib. Əli İnsanov aprelin 2-sində məhkəmə iclasında deyib ki, ölkə korrupsiya bataqlığındadır. Neft gəlirləri və büdcənin 50%-ni mənimsəyirlər. Əgər dövlət başçısının bundan xəbəri varsa, niyə tədbir görmür? Əli İnsanov belə deyib.
İran bildirir ki, 15 Britaniya dənizçisinin əsir götürülməsi ilə bağlı vəziyyəti mübahisəsiz həll eləmək olar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Larizyanı Britaniyanın 4-cü kanalına verdiyi müsahibədə belə deyib.
Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukrayna parlamentinin buraxılması və yeni seçkilər təyin edilməsi haqda sərəncam verib. Prezident qərarında bildirib ki, Ali Radadakı fraksiyalarla aparılan danışıqlar nəticəsiz bitib, ona görə də parlament seçkiləri keçirilməlidir. Prezident parlamentdəki Yanukoviç tərəfli çoxluğu konstitusiyanı pozmaqla siyasi böhran yaratmaqda ittiham edib. Yushchenkonun bu sərəncamını müzakirə edən Ukrayna parlamenti isə onu konstitusiyaya zidd sayıb və qərardan konstitusiya məhkəməsinə şikayət hazırlayır. Ukrayna prezidentini və Yuliya Timoshenkonu dəstəkləyən fraksiyalar parlamentin iclasına qatılmayıblar.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovo statusu ilə bağlı müzakirələr başlanacaq. Müzakirələr BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planı ətrafında olacaq. Bu plan Serbiyanın tərkibində olan Kosovo əyalətinə beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Serbiya rəhbərliyi isə bildirib ki, ümid edirlər ki, veto hüququ olan Rusiya Serbiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Bu qədər. Bir xəbərətlər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Və sonra xəbərətlər yenə davam edəcək saat 9-da. Qeyri-rəsmi rəqəmə görə Rusiyada yaşayan 2 milyondan çox azərbaycanlının problemləri ilə bağlı, əməkçi miqrantların problemləri ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi Rauf Tağıyev qonağımız olacaq. Bu söhbəti qaçırmayın.
Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Sədzədim.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Sağlamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmbiyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecə qondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtilə Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSR dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və atsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxçanın ıldızı, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turalın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimeri 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardır. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsək, evdə kişi pul gətirməsək, indi ailəm də həm nəyinə dolanasan, ki uşaq öhdəm də, gedib bir konsolun satıb gətirib dolandırdım da onları. Çay dəli yerdə yatırıb.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xlor satmaqla iki uşağının böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xlor satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İrada Güləliyevanın indi səhhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bazım oğlum toyuna getmişdim. Xaçmazdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bir ki, kamaza dəydi daha. Qaf, diz qapağım qırıldı. Çay dəli yerdə yatıram.
Malcı olma bilirsiniz, oğundur yoxsa?
Malcı deyəndə elə bazım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmaz özü baxdı. O bu səri qoymadı qabağı verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyilmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olmuyor.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Təhləli.
Günəmuz işləyirsiniz, yoxsa hansısa tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi işlərdir, xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez, yoxsa ara-sıra olur?
Ara-sıra işlər.
Olanda nə iş görürsünüz, nə qədər qazanmaq olur, dolanışa çatır mı?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 kişi var, 4 kişi var, yəni ki, köhnə pul. Zeyşi pulu gəlir, nəyinə ödəyəcək?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, buradan ucuz işçi qüvvə sapırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur. İşləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli eləyir.
Bəs onda hamını sizə alırsam da sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, yəni bu malı sizə pul verib alırsınız da, elə deyil mi?
Biz verib aldıq da, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onda verirlər. Bu dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borçlar var.
Elə mi?
Hə.
Onda borç siyahınız var da, ha?
Buradadır. Hamı borçlar buradadır. Dəftərlər doldu.
Əsas nəyləri alırlar nisə, yəni çörəyi qəndədən nisə alırlar, yoxsa nə?
Ha, hər şeydən. Nə oldu, siqeytə qədərdən nisə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır, bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb, satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ıldızı, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Verişimiz davam edir. Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var. BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycan səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calviste Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataxanaya baş çəkib. Maria Calviste gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünə qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Vallahi heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə eləyir? Xalq xətirin qalmasın da, düzdündə hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraitsizdir. Yatdırım görgəndə şey çöl ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o, bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır da, az da olsa şiriniyyət, məsələn, yemək içmək olmalıdır da, fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır keçirdirdik. İndi bilmirik, adət-ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataqxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataqxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, donqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Nüsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yaşırıq.
Papaq atırsınız ha?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəm çəkdiyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yeri keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdürüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qabqacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balaca otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələrsə çölə çıxanda sıçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mındarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc, oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq 2 Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Calvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Calvis, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sabir Rəhimov dedi ki, hökumət qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əsgər yollanıb.
Zülmünə, 7 baş külət bir yerdə nətə ururlar. Yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm, 7 nəfər burada yatır. Bir qohum əqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam məhəttə. Bir otaqda, otaqda elə, de gedə içəri bax, fənər qıyını tutmuşam böyürüm. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaşqınkomdan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq. Heç bir yardım lazım deyil, orada bir kümətçi olaram mən.
Balaca Rüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz donqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın. Növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərməcüldəki qaçqın yataxanasından Şahnaz bəylər qızı xəbər verirdi. Verişimiz qısa elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaət bəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin biraz da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olubdur.
Nə ilə əlaqədədir?
Yəqin ki, bayram nə olar da?
Qalıbdır.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalxır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramlar
olan
bütün hər
şeyin. Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Adam rayonundan olan məcburi köç üçün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığmışsınız.
Vallahi ya, qaşqın adamam, andasına bir şey də ala bilmirəm adamla. Mən nə edirəm, ay bala, filə ilə pulam, mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Qorba da vatanda nə edirsiniz?
Qaşqı mələnə qorba, deyir satıyor.
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyəddin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, pütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, 12-dən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaşmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız Saidə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtihanından keçib. Ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları ər-arvad, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bilsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi. Ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il. Mamam deyir ki, yox, da bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmusan, təzə anadan olmusan. O gün dərədə Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma. Sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskik olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib. Lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtihana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnozu. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qara ciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qara ciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insanın özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əlçatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qara ciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qara ciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, ola, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq. Vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qara ciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mənim öz ciyərimdən qalmadığına görə, Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyım.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var.
Deyirlər, indiyə nə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz eləyib, amma mən sevib eləyibdə. Məni sevib eləyibdə, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.